Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeres kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyattii balaaf kasaaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru Muktar Jamaaltu gabaase.
Sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa taasifamuu dhabuun walfalmiidhaa fi waldhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiin jiru uumeetiin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Durataan paartii dimokiraatawaa Oromoo obbo Sulxaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabu ka'aa turerraa kaaseetiin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiin turre jedhu. Adeemsonni deemamaatiin jiran bu'uura seeraatiin ala ta'uu isaatiin walqabatee rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan.
Akka ijoollee dhaaba kennan kun sirrii miti jenneetiin yaadnaa heerri mootummaa waggaa shan qofa kaaya waggaa jahaffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetiin ijoolleen kennaa malee kan qabu. Haala marginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhes jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa shan waan dabreef. Seera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhaniiti haalli itti deemanii jedhani.
Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartii Izeemaati. Izeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaagamanaa waan hundaayyuu laallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Izeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el.
Mulu bamulu dasanya wanoni gene ke mengistai ingo hone sekapdelenal
luti murte kanatti gutuman gututti gammadu banulle buura sera akka qabu amanne fudanneti ninjira amma filanno ambara kuma lama fi kudata di ni tasi fama wan jedame filmata af qoppa ajira kana nal adem so motumma mormu fi qequ mirga taus motumma ni hinjiru jechun hala rakko bira umu dula tasi sun koji gari miti jenneti nin amanna jedan obbonat nael professor marara guddina irra deddeebiidhaan wanti nu kaasaatiin turre marii biyyaalessaa ture jedhu. Marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiin paartiin badhaadhinaa kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiif illee biyya affeeraa jira jedhu.
Ilaa filannaan maaliif barbaachisoo jettee waan sadiif olaantummaa nagaa biyyaa eeguudhaafi filannoo barbaachisa. Sirni dimookirasii gubbaatti hundaa'e. Sabaaf nagaa eeguu danda'u, bulchiinsa gaarii fiduu danda'u, sirni dimookiraasii kana fiduudhaaf filannaa barbaachisa. Sana booddee immoo jireenya biyya kanaa jireenya sabaa guddisuudhaaf, jijjiiruudhaaf, laga ceesisuudhaaf filannaan hin barbaachisa. Malee filannaa jaljendee hin barbaachisa jennu sana waan biraatiin miti jechuu gooti. Filannaani sabni filannaa kan barbaadu mootummaa fooyyee qabu. Mootummaa mirga isaa eegu, nagaa isaa eegu, guddina isaa fidu, uumbachuudhaaf malee waan biraa mitiifi jechuu kun.
Kanaafuu murtee umrii mootummaa waggaa tokkoon dheeressuu kan akkamitti ilaala jechuudha dhaabbii keessatti.
Nuti bari keenya irraa kophaa isaa deemuun mootummaan kun rakkoo bal'aa fida. Biyyatti rakkoo bal'aa fida. Nagaa gara nagaattis fiduudhaa fi hin rakkisa. Boordii filannoos haa ta'u qaamni mootummaa dirree siyaasaa dhiisuudhaaf hojjetanii filannaa dhugaa fiduudhaaf hojjetanis rakkoo keessa galu. Walamannee wal sabni biyya kanaa mootummaa fi mormituu walamanee jiraachuudhaafi rakkoo bal'aatu dhufaasa jedhu himnee qaamni kana mootummaa jiru sana keessaas warra mootummaa irra jiraas warra mormituu keessaas ni uumame wayii. Waan kana siyaasa biyya kanaa to'achuu danda'utu irra jira. Walqixxummaan walakkaa taa'ee to'achuu danda'utu irra jira. Karaa qabsiisuu danda'utu irra jira. Akka inni laga ce'u hundarraa gumaacha hundaati hojjechuu danda'utu irra jennee keenya irraa jechuu kooti. Ijaa kanaan amma kuni amma nu uumamnetti ammasii rakkoon uumamaa dhuma jira. Gara fuulduraas uumamuu machuuf fa'aa jenna.
Keessattuu Dhimma mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiruun wal qabatee wanti hammaataan naannoo Tigraay bira darbeetiin gama biraatitti illee cahuudhaa malu akka dhalatu dubbatan obbo Sultaan Qaasim.
Dhimmi kun Tigraay qofarratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee yaadni tokko tokko haalli calaqqisu ni jira. Mootummaan kun heerummaa waan hin qabneef mootummaan cimsaa haa ijaaramu kan jedhu irraa kaasee mootummaan kun heerummaa hin qabu. Kanaafuu beekamtii hin kenninuuf sadarkaa jedhullee wanti jedhamee ni jira. Wanti kun lattii kanaa yoo qadeemamu taate biyyallee rakkoo guddaa keessa galchuu ni danda'a. Amma duraas ittiin jirra har'allee ni jira. Mootummaan gattaa'ee paartilee morkattootaa wajjin dhimma kana mari'ateetiin furmaata siyaasaa barbaadu irraa eegama jenneetiin yaanna biitti kallattiin kana kan deemne dirqama qabna jechuudha. Hundi keenya dhimma kana irratti mari'anneetiin furmaata kaa'udha.
Rakkoo Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti mul'ate rakkoo atakaaroo walfalmii keessa galuudhaa waan ta'eef hammeenna fiduudhaa malu ammumarraa eeggatanii nageenya biyyaatiif jecha hunduu tasgabbiidhaan laaluu qaba. Kuni waan akkaan nu yaaddeesse kan jedhan hoogganaa sabquunnamtii paartii IZIMA obbo Naatnaa'el Fallaqati.
Boonatu bora aschannaakii hunetaa yemmikattau yatigraayin killil yemmiyaasitiraadirau hoowaatinaa yefederaal mangistu mahakkal yaalloo sadhaagaba.
Dhibdeen mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru nageenya lammiilee fi biyyaa osoo hin booreessin akkamiin hiikamuu qaba kan jedhu yaaduu fi miira tasgabbiitiin mari'achuun akka barbaachisu ni hubanna. Rakkoon uumames karaa nagayaatiin ala tasuma hiikamuu hin qabu jennee amanna. Kuni balaa hamaa uumu of keessaa qaba. Dhimma kana itti yaaduun karaa nageenyaatiin furuun barbaachisaadha jedhan. Dura ta'an paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa adeemsa amma deemaatiin hin jiruun humnoonni nageenya biyyaa tasgabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudhaa danda'an hunduu rakkoo keessa galuu malu jenneetiin waan yaannuuf filannoo dhumtiin dhufa jedhameetiin eegamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiin hin abdannu jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.